Тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Күп кенә өлкәләрдә кебек Омск төбәгендә дә кулыннан шактый эш килә торган осталар бар. Аларның берсе тимер, агач һәм башка төрле материаллар белән эшләүче кул остасы Рамил Сабиров. Аның тимер эшләнмәләре белән кайбер урал исемнәре дә бизәлгән. Шулай ук ул тимер эшенә өйрәткән кызлар бәйгеләрдә инде җиңүләр дә яулый. Тулырак итеп Омскида хәбәрчебез Сания Мирхалиева Василий.
Рамил Омскиның педагогия университетының сәнгат графикасы факультетының өйрәтүче сәнгать остасы һәм металны кыздырып эшкәртү остахана җитәкчесе.
Мин учебный мастер и зав мастерскими по художественной обработке металла.
Бүгенге көндәге эшчәнлегенә күчкәнче Рамил Сабиров белән якынрак танышып китү урынлы булар. Рамил чыгышы белән Омски өлкәсенең Үсешим районы Ашыван авылыннан. Бала чагыннан ул хуҗалык эшләрендә әтисенең беренче булышчысы булган. Кул эшләре белән дә мавыккан. Каен кайрысыннан, савыт саба, агачтан һәм тимердән төрле йорт кирәк яраклары ясаган, башка эшләр белән шөгыльләнгән. Гомумән, кичкенәдән үк хезмәткә тартылган, бернинди эштән дә курыкмаган. Бәлки шуңа күрәдәдер. Рамил алдында нинди һөнәр сайларга дигән сорау тормаган. Яш буынны эш сөючән итеп тәрбияләү өчен хезмәт укытучысы булырга хыялланган Рамил. Хыялын ул мәктәпне тәмамлап, армиядә хезмәт итеп кайтканнан соң тормышка ашыра башлаган. Омский педагогия университетының сәнгать графикасы факультетына укырга кергән.
Омский педуниверситет факультет худографка кердем. Анда үрәдәтле төрле әйберләр кулман эшләгәле, агачтан уюлар, чигүләр, скульптуралар ясап үрәтләр. Мин әйтә торган идем, мин художник булмыйм, авылда укытучыга гына укыйм, миңа ул кирәкме ди.
Институтны тәмамлаганнан соң Рамил туган авылына кайта, хезмәт укытучысы булып эшли башлый. Аның янында хәтта авылның иң шук малайлары да җыела торган була. Барсының да укытучы абыйлары кебек эшләргә иренәселәре килә.
Бала чагалар кичкенә кадында мастер кайдан кайтмыйлар, эшләгеләре килә. Төн буе утырыр дип сөйли торганнар әйтә. Авылныңга иң шуйганчылар мен беренче помощниклар иде.
Әмма гел яңалыкка омтылган иҗат кешесенә авыл мәктәбе мастерское тор була башлый. Үзенең балаларына да төпле белем бирәсе килә Рамилнең. Шул сәбәпле Омскиның бер гимназиясеннән чакыру алгач, ул гаиләсе белән шәһәргә күчеп килә.
115-нче гимназияда трудовик күчеп киткән. Чакырттылар, уйлап утырдык, шәһәргә күчеп киттек.
Гимназияда 3 елга туктала Рамил Сабиров. Ниндидер көч аны башка киңлекләргә чакырып тартып тора. Ул лицей театрына күчә, анда бизәүче рәссам булып эшли. Аннары ул агачка уеп бизәк төшерү, сырлап кызыл агачтан йорт җиһазы, мишкә ясау, агачны кырып эшкәртү кебек күңеленә рухи хызурлык бирә торган эшләр белән шөгыльләнә. Төрле юнәлештә осталыгын чарлый. Әмма һәрбер эштә дә ниндидер бер биеклеккә күтәрелгәч, бу эш белән кызыксыну бетә ди Рамил.
Эшне дибенә төшеп алгандан соң кызык бетә, яңалык анда бетә.
Театрда бер ел эшләгәннән соң Рамил Сабиров шәһәрнең сәнгать музеена эшкә күчә. Башта эшче, аннары методист булып эшли. Анда тимердән сыннар ясаучы рәссам Сергей Казач белән таныша. Алар музейның ташландык кочегаркасында тимерче остаханәсе ясыйлар, тимерче учагы булдыралар. Биредә Рамил тимерне кыздырып, төрле әйберләр ясарга өйрәнә. Шунда Рамил үз һөнәрен тапканын аңлый. Тимерче эше минем өчен бик кызыклы. Минем аннан туясым юк кебек. Тимернең сирләрен гомер буе өйрәнсәм дә белеп бетерә алмам кебек ди ул.
Тимермен 8 елдан ашу инде эшлимен, туйдырмый. Ни эшләсәм дә, ни вакыт булса да миңа яңалык килеп тора. Бер яктан бер әйберне ясыймын, аһа, андый булып чыга. Икенче яктан килеп ясасаң, андый әйбер башкача булып чыга.
Тимерне дөрес кыздыра белергә кирәк тә ди Рамил.
2 сантиметрлык тимерне салсаң, горны күбрәк очсаң, тимер мингальский утшыгыл чыган бер янып китә. 1200 кечә күтәрсәң, эшләргә була. Кайсы әйберләр андан да ныграк эстәле ярамы. Пычак ясаганда яхшы тимерне эстсәң, тимер сифатын югата, тыңлыгын югата. Пычак булып кисә алмый, йомшак тимер булып чыга.
Әтиен исе Рамилгә ни өчен тимерче эшенең якын булганлыгын аңлата. Аның бабасы Хәнәфи абзый һәм атасы Гали Әхмәт абый оста тимерче булган, әмма бабасы яшьли ватан сугышында вафат булган. Әтисе Соғыштан соңғы йылларда колхоз рәйесе булып эшләгән һәм тимерчелек эше белән шөгыльләнә алмаган. Дөрес кирәк булганда Гали Әхмәт абый тимерчелек аланында да эшләгән. Әтисенең тимердән ниндидер әйберләр ясаганын Рамил яхшы хәтерли. Әтисенә карап, кичкенә чагында ул үзе дә сынган сәнәк тишен утта кыздырып пышак ясаган булган.
Авылда торганда миңа 12 яш булганда күреп калган идем әти мунча ягылганда темирдән әйберләр эшләгән. Мин күреп калып, сәнәкәнгә сынган тишендән пычак ясаган идем. Беренче тапкыр темирмен эшләгән вакытым.
Музей Кочегаркасындагы тимерчилектә 5 елга якын эшли Рамил. Тимердән ясаган әйберләре белән ул күп санлы күргәзмәләрдә катнаша. Төрле дәрәҗәдәге дипломнарга ия була. Шәһәрдә рәссам буларак таныла.
Булып чыкты, что менә хәзерләр художник шигерле.
2007 елны Рамил Сабиров Омский дәүләт педагогия университетына эшкә килә. Сәнгать графикасы факультеты студентларын тимер белән эшләргә өйрәтә башлый. Шунсы кызганыч, курста егетләр аз. Кызлар белән эшләргә туры килә. Кызлар тимерче эшен яхшы үзләштерәләр. Егетләрдән бер дә калышмыйлар, ди Рамил. Күптән түгел аның эш студент кызы шәһәрдә оештырылган күргәзмәдә катнашып призлы урыннар яулаган.
Политехнический институтта всероссийская выставка булган иде, форма образования в дизайне. Учебы призовой урын алдылар. Бирәве гран-при, икенчесе икенче, өченчесе өченче.
Рамил Сабировның эшләре белән урамда да танышырга була. Кайбер биналарны аның тимердән ашатып ясаган урам исемнәре бизи. Ясап куйган кайбер урам исемнәре әле хуҗаларын көтә. Оста кеше күп кырлы була, ди халык. Рамил Сабировны да күп кырлы талант иясе дисәк ялгыш булмас. Сәнгать өлкәсендә эшләүдән тыш ул хикәяләр, риваятлар һәм шигырьләр язу белән дә мавыга. Дөрес, әлегә аның әсәрләренең дөнья күргәне булмады. Алар өстендә ныклап эшләргә, камилләштерергә кирәк. Әлегә вакытым җитмиде, Рамил. Рамилнең тагын бер хыялы бар. Ул тимердән татар халык әкиятләре персонажларын ясарга тели.
Татарларның мифларында Шүрәле бар, Өйясе бар, Убырлы карчык, Суанасы шундыйларны эшләргәм килә, но беренчедә вакыт кирәк, аларны һәр кайсын уйлап чыгару кирәк, күз аларга килтерү кирәк, аннан соң эшләгәле була. Образ килеп җитмәгәнчә аны эшләп булмый.
Теләге булгач, бәлки Рамил Сабиров аны тормышка ашыра башлар. Һәм нинди дә булса күргәзмәдә аның тимер шүрәлесе яки тимер суанасы белән очрашырга туры килер. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.